valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Barack Obama niset sot në turneun evropian. Washingtoni thot se çdo gjë është e gatshme që Shqipëria dhe Kroacia të bëhen anëtare të NATO-s. Konfirmohet fitoria e koalicionit Mali-Zi evropian i Milo Djukanovicit. Në Hagë po mbahet konferenca kushtuar rindërtimit të Afganistanit. Britania e Madhe filloi tërheqjen e trupave nga Iraku. Në pjesën tematike postierash sjellim një kronikë kushtuar qëndrimeve të fundit të Dobrica Qosiçit ndaj Kosovës. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësh në vazhdim. Fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot është nisur për në Evropë në udhëtimin e tij të parë te Oqeanik, presa është bërë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Në kuadër të turneut të tij 8 ditësh, ai së pari do të qëndrojë në Londër, ku mbahet samiti G20, me çraste do të takohet edhe me liderët e Rusisë dhe të Kinës. Më 3 dhe 4 prill ai do të marrë pjesë në samitin e NATO-s, në të cilin shënohet 60 vjetori i themelimit të Aleancës Veriatlantike, ndërsa një ditë më vonë do të qëndrojë në Pragë, në samitin ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, pasi Çekia e kryeson presidencën e radhës së BE-s. Washington. Çdo gjë është e gatshme që Shqipëria dhe Kroacia të bëhen anëtare të NATO-s, pasi Slovenia i ka dorëzuar dokumentet, ndërsa Shtetet e Bashkuara i mbështesin të dy vendet si anëtare të aleancës, ka thënë mbrëmë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Gordon Djugajd. Dorëzimi i instrumenteve të ratifikimit nga ana e Slovenisë e ka kompletuar procesin individual të ratifikimit të gjitha 26 shteteve anëtare të NATO-s që ishte nevojshme për pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO, tha zëdhënësi Djugajd. Sipas tij, tash sekretari përgjithshëm i aleancës Jaap de Hoop Scheffer do të ftojë zyrtarisht Shqipërinë dhe Kroacinë që të bashkohen NATO-s. Bruksel. Bashkimi Evropian mund të vendosë këtë vit për të ofruar regjim të lëvizjes pa viza për disa vende të Ballkanit Perëndimor, tha sot komisionari për zgjerim Olli Rehn. Ne dëshirojmë të shkojmë më tutje për lëvizje të lirë pa viza. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët e Ballkanit Perëndimor, tha zoti Rehn, duke folur në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Parlamentit Evropian. Podgoricë. Komisioni Shtetror Zgjedhor i Malit të Zi ka konfirmuar sot fitoren bindëse të koalicionit Mali-Zi Evropian, që udhëhiqet nga kryeministri Milo Djukanovic. Komisioni tha se sipas rezultateve preliminare, ky koalicion ka fituar 48 nga 81 vendet në Parlamentin e Malit të Zi dhe kjo i mundëson koalicionit që vetë ta formoj qeverinë. Hagë. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se antarëve të talibanëve në Afganistan, që e hedhin poshtë ekstremizmin, duhet të ofrohet një formë ndershme e pajtimit. Këto komente ajo i bëri në konferencën ndërkombëtare lidhur me përpjekjet për arritjen e stabilitetit dhe të sigurisë në Afganistan që po mbahet në Hagë. Ne po ashtu duhet të mbështesim përpjekjet e qeverisë së Afganistanit për të ndarë ekstremistët e Al-Qaidës dhe të talibanëve nga ata që ju bashkuan jo nga bindja por nga dëshpërimi. Kjo në fakt është rasti me shumicën atyre që luftojnë me talibanët. Atyre duhet të ofrohet një formë ndershme e pajtimit dhe integrimit në shoqërinë paqësore. Nëse ata janë të gatshëm të tërhiqen nga dhuna, të shkëputen nga Al-Qaida dhe të mbështesin kushtetutën, tha Hillary Clinton. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha në këtë konferencë, në të cilën e postierësh marrin pjesë edhe Pakistani dhe Irani, se Kabulit i duhet bashkëpunimi vërtet i fqinjve për ta luftuar terrorizmin. Kabul. Ministria e Brendshme e Afganistanit njoftoi se policia ka vrarë 30 kryengritës gjatë një operacioni në provincën jugore Uruzgan. Gjatë këtij aksioni që ishte ndërmarrë dje, ishin plagosur edhe 17 militant. Në njoftimin e ministrisë thuhet se në mesin e të vrarëve ishte edhe komandanti taliban Mullah Muhammad Yaqub. Basra. Forcat britanike zyrtarisht kanë filluar të tërhiqen nga Iraku, duke sinjalizuar përfundimin e operacioneve ushtarake që filluan para 6 vitesh, kur nga invadimi i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara u përmbys regjimi Saddam Husseinit. Komandanti britanik Andy Salmon e ka transferuar autoritetin te generali amerikan Michael Watts. Gjatë ceremonisë së fillimit të tërheqjes së trupave në qytetin jugor irakian Basra, foli komandanti i lartë britanik Jock Stirrup.
It signifies the end after
Kjo do të thotë përfundim pas afro 6 vitesh të divizionit shumë kombësh juglindje. Është një rast i rëndësishëm së veçantë për Britaninë dhe ushtrinë britanike, tha zoti Stirrup. Prej invadimit në Irak kanë shërbyer 46.000 ushtar britanik. Gjatë shërbimit janë vrarë 180 pjesëtarë të ushtrisë britanike. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Eulexi është mision teknik dhe jo politik dhe ajo është i paanshëm, ka thënë sot shefi i këtij misioni Yves Dekker Mabon në Bruxelles. Për Kosovën është prononcuar edhe komisioneri për zgjerim Oli Rehn, i cili në këtë temë ka folur para Parlamentit Evropian. Raporti korespondentit ton në Bruxelles Augustin Palokaj.
Shefi i misionit Eulexit në Kosovë, General Yves Dekker Mabon, ka deklaruar sot në Bruxelles se Eulexi ka përgjegjësi të plota për misionin në fushën e rendit dhe ligjit dhe ndihmon dhe monitoron autoritetet e Kosovës në këtë aspekt. Ai e tha këtë duke folur para gazetarëve në Bruxelles pas takimeve që ka patur me zyrtarë të Bashkimit Evropian. Yves Dekker Mabon tha se Eulexi, i cili është vendosur në tërë Kosovën, tashmë është duke vënë disa rezultate dhe përmendi disa procese gjyqësore të cilat gjykatësit dhe prokurorët e Eulexit i kanë zgjidhur pasi që kanë pritur disa muaj në kohën kur kishte një vakum në këtë aspekt. Generali Kermabo tha se puna e Eulexit në Kosovë është teknike e jo politike dhe se Eulexi do të jetë i paanshëm në punën e tij. Duke u përgjigjur në shumë pyetje lidhur me disa dosje të krimeve të luftës dhe krimeve tjera, ai tha se prokurorët e misionit të Eulexit i kanë marrë dosjet parasysh, janë duke shqyrtuar dhe do të mvaret nga ta nëse do të ketë apo jo ngritje akuzash për rastet e tilla. Por ai tha se Eulexi do të bëj të sigurt që të mos ketë politizime e as anshmëri në procese të tilla. Ndryshe për Kosovën, në sot në Bruxelles ka folur edhe komisioneri i zgjerimit Oli Rehn në një paraqitje para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. I pyetur lidhur me mundësinë që kriza financiare evropiane të ndikojë tek donatorët për Kosovën, Rehn nënvizoi se që vitin e kaluar Komisioni Evropian kishte ndihmuar organizimin e konferencës së donatorëve dhe se pret që donatorët të përmbushin obligimet e tyre, por ai nënvizoi se Komisioni Evropian do të jetë mjaft rigoroz në kushtet që duhet Kosova të përmbushë për të përdorur mjetet nga donacionet. Oli Rehn po ashtu duke u përgjigjur në pyetjet të deputetëve të Parlamentit Evropian, tha se pranon se serbët në Kosovë sipas pakos së Marti Ahtisaarit kanë të drejta të cilat shkojnë përtej standardeve evropiane, por tha se kjo është një gjë e mirë pasi që serbët në Kosovë kanë nevojë për mbrojtje. Ai tha se këtë argument e ka thënë edhe në takime me zyrtarë serb, kur ka kërkuar që edhe ata ta pranojnë në pakon e Ahtisaarit sepse është në të mirë të popullatës serbe në Kosovë. Komisioneri i Zgjerimit Evropian përsëriti se komisioni është duke punuar dhe do të nxjerrë diku në vjeshtë të një studim fizibiliteti për të parë se si të ketë raporte kontraktuale në mes të Kosovës dhe BE-s në kushtet që ai quajti të komplikuara, duke marrë parasysh se 22 shtete të BE-s e kanë njohur Kosovën, por 5 nuk e kanë bërë këtë ende. Ndër rrugët praktike për të ndihmuar Kosovën, Oli Rehn përmendi tregtin, zhvillimin ekonomik, por edhe mundësinë e kontakteve njerëz me njerëz, lehtësimin e vizave e ndoshta në një afat më të largët edhe liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Prishtinë ka zhvilluar sot punimet forumi i lartë i qeverisë Kosovës dhe komunitetit të donatorëve, ku është diskutuar realizimi donacioneve të zotuara në konferencën e donatorëve për Kosovën të mbajtur vitin e kaluar në Bruxelles. Si zyrtarë të qeverisë vendore, ashtu edhe ata ndërkombëtar vlerësuan se kriza financiare globale do të mund të atakojë Kosovën, ndonse shprehen besimin se Kosova do të çojë rritje të vogël ekonomike. Kronike Ziad Ingashit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka siguruar donatorët se qeveria dhe institucionet tjera vendore do të jenë përgjegjës edhe do të japin llogari për të gjitha mjetet e dhëna nga donatorët për zhvillimin e Kosovës. Ai tha se nevojat që i ka Kosova i tejkalojnë kapacitetet e buxhetit të saj, prandaj kërkojnë mbështetje dhe ndihmë si në çështje teknike profesionale, ashtu edhe në ato financiare. Kryeministri kosovar tha se pa asistencën e komunitetit ndërkombëtar, Kosova nuk do të mund të arrijë tek të shkallët e përparimit të cilën e ka sot, që nga shpallja pavarësisë së këndej.
Kemi përgjësi para qytetarëve, para popullit të Kosovës për të ndërtuar një vend dhe ekonomi që do të ofrojë shpresë, siguri, besim, stabilitet për fëmijët dhe nëpritan. Kemi gjithashtu përgjegjës të tregojmë miqve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar që na kanë ndihmuar të fitojmë lirinë që të vazhdojnë të investojnë në të ardhmen tonë, që ne vërtet e meritojmë besimin, mbështetjen, asistencën e vazhdueshme të tyre.
Kryeministri tha që thasi kriza financiare globale nuk ka shkaktuar barë vetëm për Kosovën deri tash, por pranoi se për shkak të recesionit global do të ngadalësohet rritja ekonomike. Ai tha se brutoprodukti vendor në Kosovë është më i ulët në rajon ndërsa papunësia më e madhe. Tha që thasi pretan të arsimin e shpejtë të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar si dhe në Bankën Botërore, duke shprehur bindjen e tij se kjo do të ndikonte në përmirësimin e gjendjes ekonomike, me gjithë vështërsitë me të cilat po përballet Kosova, thatë që thasë reformat ekonomike nuk do të ndalen.
Duhet të ndjekim këto reforma me shpejtësi dhe garanci për këto reforma është instalimi qeverisës e mirë, transparente, efikase, sundimi i ligjit, lufta pa kompromis ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar. Do t'i japim një sinjal të qartë tërë botës që Kosova është një mjedis i sigurt dhe mikpritës për investuesit. Gjithashtu, ne e rigarantojmë se për çdo cent do të ketë llogari dhënie.
Ndërkohë Lawrence Meredith, përfaqësues nga Komisioni Evropian Dega për Investime, tha se përshëndeste për parimin e bërë në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Ai tha se i kuptonte shqetësimet e Kosovës se kriza globale financiare mund ta atakojë edhe ekonominë kosovare, por ai premtoi se Bashkimi Evropian do ta ndihmojë Kosovën që të gjejë mënyra për të ballafaquar me krizën.
That we have this opportunity today to take stock of the progress made since last July and to look ahead.
Ne kemi mundësinë sot që të bisedojmë për përparimet e bëra që nga korriku i vitit të kaluar dhe po ashtu të shqyrtojmë edhe sfidat që na presin përpara, ka thënë Meredith. Ndërkaq Patricia Ryder nga USAID premtoi ndihmën e vazhdueshme të qeverisë amerikane për Kosovën.
The US government is a strong supporter of Kosovo and as one of the major bilateral donors.
Qeveria amerikane është mbështetëse e fuqishme e Kosovës dhe si një prej donatorëve më të mëdhenj ka premtuar rreth $400 milion për zhvillimin e Kosovës, ka thënë Patricia Ryder. Nga konferenca e donatorëve e mbajtur në Bruksel në korrik të vitit të kaluar, është premtuar ndihma prej 1.2 miliard euro për zhvillimin e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë së saj. Ndihma më e madhe u zotuan nga Bashkimi Evropian, pasuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e qeverisë thanë se deri tash është realizuar 1/3 e këtyre fondave, kurse gjatë 2 viteve të ardhme pritet të realizohet zotë dhe pjesa më madhe mjeteve të premtuara. Këto donacione u thasë se dedikuan kryesisht për infrastrukturën rrugore, arsim shëndetësi, drejtësi dhe çështje tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ekziston si shtet vetëm një vjet dhe rjedhimisht e vështirë është të flitet për pjesën veriore si konflikti ngrirë, thot eftuara e këtij edicioni Karin O'Reilly, analiste për siguri, politik dhe terrorizm në Jane's Information Group me Selina Londër. Me zonin O'Reilly për zhvillimet në Kosovë dhe Ballkan ka biseduar Mirjana Rakela.
Presidenti Serbisë Boris Tadić sërish ka thënë se Beogradi kur nuk do ta njohë Kosovën. Prishtina akuzon Serbinë për destabilizim të pjesës veriore të Kosovës. A mund të shëndrohet kjo pjesë e Kosovës në konflikt të ngrirë?
Është shumë herë të jepet përgjigje kësaj pyetjeje. Ndoshta kemi të bëjmë me konflikt të ngrirë, por kur apostrofojmë këtë term, rëndom mendojmë në Gjeorgjinë ose territore tjera. Kosova është diçka e re dhe çdo vlerësim i tillë është i ngutur. Nuk duhet haruar se 14 vjet pas Daytonit ende merremi me Bosnjën. Ndërsa Kosova si shtet ekziston vetëm një vit dhe rrjedhimisht vështirë është të flitet për të si konflikti ngrirë. Mendoj se shumë gjëra do të varen nga investimet që do të bëhen në Kosovë, nga pranimi i bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, nga aftësitë e liderëve kosovarë dhe nga zhvillimet në fqinësi dhe veçanërisht në Serbi dhe në Shqipëri.
Para do kohë ish radikali Tomislav Nikolić ka folur për një aleancë ushtarake me Rusinë. Çka do thotë kjo?
I saw this and I would have to say, I mean, I'm not
kam dëgjuar, por nuk e di se çfarë do të thotë. Mbase kjo është diçka që e dëshiron Nikolići, nëse do të ishte presidenti i Serbisë. Gjithsesi se dëshiron një lidhje të fuqishme ndërmjet Serbisë dhe Rusisë, që do të nënkuptonte një formë të bashkëpunimit ushtarak. Por Rusisë nuk i duhen partnerët e barabartë. Rusia nuk funksionon në këtë mënyrë. Ajo kërkon satelit. Më duket se Nikolići dëshiron për Serbin pozicionin çfarë ka pasur ish Jugosllavia, por një gjë e tillë është e pamundur dhe për shkak të raportit në vendet fqinje, si ndaj Perëndimit, ashtu edhe ndaj Rusisë.
Shërbimet të ndryshme të specializuara sinjalizojnë se Ballkani sërish po bëhet zonë jo sigurisë. A pajtoheni me këtë mendim?
Yes, to a certain extent. I mean, obviously not to the extent.
Po, deri në një mas. Situata nuk është siç ka qenë para 20 vjetësh, në kohën e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, por sinjale shqetësuese ka. Në kohën e krizës globale ekonomike ekziston droja se në këtë fazë në Ballkanin e Harruar mund të ketë sërish probleme dhe rajoni të gjendet në mesin e hapësirave problematike.
A përbën rrezik Bosnia, ku sërish ka ftesa për referendum për shkëputjen e Republikës Serbe, ndërsa hetohet edhe prani e mujahedinve në këtë vend?
Mendoj se ideja shkëputjes së Republikës Serbe është shumë më e rrezikshme se sa luftrat që kanë mbetur në Bosnjë. Kohëve të fundit, shumë po flitet për mundësinë e shkëputjes me cilën kërcënohet Dodik. Nuk e di sa ka në këtë logjik vetëm retorik dhe sa realitet. Megjithatë, nuk mendoj se është një rrezik i drejtë për drejtë për Bosnjën, por shumë faktorë që kanë stabilizuar Ballkanin janë gjithnjë më të dobët. Evropa perëndimore është e preokupuar me rajone, situata dhe çështje të tjera. Ndërkaq, mendoj se kërcënimi nga ekstremistët islamik është pak i tepruar. Mendoj se ky rrëfim është problem më i madh për Britaninë e Madhe sesa për Bosnjën.
Karen O'Reilly, analiste për siguri politikë dhe terrorizëm në James Information Group me Selina Londër. Akademiku serbe Dobrica Ćosić ditë më parë ka publikuar një libër ditar me titullin Koha e gjarpërinjeve, në cilin sërish prezanton qëndrime shoveniste ndaj shqiptarve. Akademiku që i shkoj pas Titos Miloševićit, Koshtunicës dhe Tash Tadićit, duket se është duke kaluar fazën e zhgënjimit. Kronike, korespondenti të Radios Evropa Lirë në Beograd, Zhelimir Bojović.
Akademiku serb Dobrica Ćosić ka deklaruar këto ditë se Serbia duhet të dalë me propozime për një marrëveshje me shqiptarët dhe ka përsëritur qëndrimin e mëhershëm se coptimi i Kosovës do të ishte zgjidhja më mirë për shqiptarët dhe serbët. Në librin Koha e gjarprinjve, Dobrica Ćosić paraqet pikpamjet e tij gjatë kohës së intervenimeve të NATO-s në ish Jugosllavi. Në këtë libër, siç pohon shtypi Beogradës, ka edhe qëndrime shoviniste. Shkrimtari Vidosav Stevanović thotë se Dobrica Ćosić gjatë jetës së tij disa herë ka ndryshuar qëndrimet politike, por në fund është përcaktuar për panserbizmin, për cilin angazhohet tash 30 vjet.
Shtoi ta politika donosha gore rezultate i pravila veçu shtetu.
Sa më shumë dëmë që ka bërë politika e tij, aq më e vlerësuar ka qenë. Mjerisht, edhe politikanët që dolën në skenë pas Miloševićit kanë përvetësuar një pjesë të qëndrimeve të tij, duke bërë dëm të madh deri në ditët e sotme, thot Stevanović, i cili Ćosićin e cilëson si intelektual oportunist. Ćosići është një njeri që i përshtatet qastit dhe që miraton ato ide që i duken më populore. Ky njeri është i interesuar vetëm për pushtet dhe asgjë tjetër, thot Stevanović. Një shkrimtar tjetër nga Serbia, Filip David, thot se Ćosići në rrugën e vet politike ka qenë i afërt me Titon, Miloševićin, Koshtunicën, ndërsa tash me Tadićin.
Ono što je zanimljivo i bizarno u tom slučaju to je da njega podjednako podržava i desnica i
levica. Ajo që është më bizarja në gjithë këtë rrëfim qëndron në faktin se atë mbështet njësoj si e majta, ashtu edhe djathtë. Esenca e kësaj politike, flas për Ćosićin si politikan, është shumë tradicionaliste dhe antireformiste, dhe kjo i shkon për shtatin një pjesë të konsiderueshme të popullit serb që mashtron veten se gjithë bota na urren. Por kjo politik ju konvenon edhe qarqeve të pushtetit, konkludon Filip David. Libri Koha e gjarprinjve është një ditari Dobrica Ćosićit nga 21 mars i vitit 1999 deri më 1 janar të vitit 2000. Në libër, siç pohon edhe shtypi Beogradës, ka qëndrime shoviniste, për shembull. Kur flet për dallimin e kodit etnik shqiptar dhe serb, Dobrica Ćosić pohon.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima...
Kjo stres socijale, politike dhe morale, barbare, Balkanit, bëhet aliati Amerikës dhe bashkimit Evropian në luftën kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Balkanit, popullit serb. Analisti politik Slobodan Antonić pohon se kohëve të fundit hetohet zhgënjim te Ćosići.
Kjo jedan dosta umoran, razočaran, goto fatalistik.
Kemi të bëjmë një Ćosić të lodhur, të zhgënjur dhe madje fatalist. Një Ćosić që konsideron se të gjitha idetë e tija kanë vdekur dhe se në vepër është diskontinuiteti ndërmjet asaj për çka është angazhuar dhe asaj që tani ekziston në Serbi konkludon analisti Slobodan Antonić.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se institucionet e vendit do të bëjnë investime kudo në Kosovë pa bërë dallime në nacionalitetin e banorëve. Ata konsiderojnë se me investime në vendbanimet e banuara me serbë do të bëhet i pamundur funksionimi i strukturave paralele. Analistët ndërkaq shpojnë se integrimi i serbëve në institucionet shtetërore të Kosovës mund të bëhet duke u krijuar atyre kushte më të mira të jetesës. Kronikë e Arton Konushevcit.
Zyrtarë qeveritarë të Republikës së Kosovës thonë se me investimet në vendbanimet e banuara me serb do të bëhet i pamundur funksionimi i strukturave paralele. Një nga veprimet e fundit të qeverisë në këtë drejtim ishte investimi në ndërtimin e ambulancës së djegur në Kamenicë, e cila thuhet se funksionon si strukturë paralele. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haridin Kuçi porosit qytetarët që të mos shqetësohen nga investimet e qeverisë, kudo që të bëhen ato.
Logjika po ndryshon, por nuk duhet të friksohemi ndërtimit të objekteve që janë për humanizëm, për shëndetësi, për të mirën e gjithë qytetarëve. Ne kujdesemi edhe për qytetarët serb, sikur që ata do të kryejnë obligimet para shtetit të Kosovës. Unë besoj që bashkë me bashkinë ndërkombëtare, veçanërisht me Oleksin, ne do ta vendosim rendin e ligjit dhe kushtet që janë kundërshtim me rendin e ligjit do të përballet. Ajo ditë besoj që do të vijë shumë shpejt.
Thimi dhe integrimi i komunitetit serb ka qenë prioritet pothuajse për secilin qeveri, por në shumicën e rasteve zyrtar kosovar kanë thënë se ka munguar vullneti i serbëve për integrim dhe se shumë nga serbët lokal kanë mbajtur syt e kthyer ka Beogradi. Pavarësisht kësaj, qeveria sipas zëvendës ministrit për kthim dhe komunitete Ismet Hashani insiston në një kthim të qëndrueshëm. Ai thotë se ministria e kthimit është e gatshme të ndihmojë të gjithë qytetarët e Kosovës që të kenë një jetë më normale në vend.
Ka edhe strategji tjera, mirë po unë mendoj që kjo e fundit është një punë të themi në vepër dhe qeveria ka strategjinë që në etapat e caktuara dal nga dal, do më thamë ti baj ato jo funksionale, kuptohet së bashku edhe me ndërkombëtar, sepse ato janë i qojnë domin më të madhja bajnë qytetarëve të komunitetit serbë që jetojnë në Republikën e Kosovës.
Edhe analistët politik për pjeket e institucionet të Kosovës për integrimin e serbë në jetën institucionale i konsiderojnë si të rëndësishme. Analisti Ramo Shtahiri pohon se investimi në rajonet ku jetojnë komunitetit serbë do të bëjë më të lehtë integrimin e serbëve.
Rajonet ku janë komuniteti serbë i integrojnë në strukturat e Kosovës dhe gjithmonë serbët lokal dëshirojnë të kenë punë dhe dëshirojnë që të kenë mirëqenje dhe dëshirojnë në një farë formë të jenë të varur edhe për Serbisë, por para se gjithash e pranojnë realitetin që jetojnë në Kosovë. Dhe çfarë do programi që bën qeveria dhe që ka për qëllim zhvillimin e komunitetit dhe integrimet mbrenda Kosovës është i mirë.
Megjithatë, Tahiri thotë se Kosova duhet të ketë një projekt konkret dhe nuk duhet të lejojë që investimet nga Serbia të jenë më të favorshme për serbët e Kosovës.
Nëse Kosova nuk ka program konkret dhe nëse programi i Serbisë është efikas në Kosovë, normalisht që popullata serbe e Kosovës do ta përkrahë programin e Serbisë. Mirë, po nëse Kosova ndihmon edhe në postë, edhe në telekomunikacion, ndihmon edhe në ndërtimin e rrugës, në infrastrukturën administrative, po edhe në infrastrukturën tjetër të fshatit, ujin e pishëm, kanalizimin, tregjet, normalisht se do të kishim përkrah këtë program qeverisë. Por qeveria deri tash ka hezituar dhe qeveria deri tash para se gjithash e ka konsideruar program politik dhe jo program zhvillimor ekonomik.
Ndryshe, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës vazhdimisht ju bëjnë thirrje banorëve serb të Kosovës që të binden institucioneve të vendit dhe të mos dëgjojnë thirrjet e Beogradit për bojkotim të institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë do të shpresohet, thot Hasan Preteni nga Agjencia Kosovare Antikorrupsion. Si pas tikte e mundëson edhe marveshje me misionin e Ulex që është nënshkruar ditë më parë. Zëdhënësja komponentës e drejtsisë në Ulex, Kristina Herodes, thotë se agencioni mund të kërkojë edhe monitorimin e prokurorëve kosovarë. Kronike Bekim Bislimit.
Marrëveshja në mes të agjencionit kosovar kundër korrupsion dhe krye prokurorit të misionit evropian në Kosovë Ulex, e cila është nënshkruar ditë më parë, është mesazh për të gjithë në Kosovë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë më ashpër se sa deri më tash. Kështu thot Hasan Preteni, drejtues i agjencionit kosovar kundër korrupsion.
Definitivisht qytetarët e Kosovës, institucionet e Kosovës duhet i dërgojnë një mesazh më të qartë që viti 2009 do të jetë viti definitiv ku lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit duhet të del me rezultate më të fuqishme. Ka pas përpjekje, por të gjithë ne nuk jemi të kënaqur me rezultatet e arritura.
Ndërkaq zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes thotë se marrëveshja nënshkruar nga kryeprokurori i EULEX-it dhe Agjencioni Kosovar kundër korrupsion u mundëson prokurorëve të EULEX-it dërgimin e ankesave për korrupsion që marrin nga Agjencioni Kosovar kundër korrupsion për hetim të mëtutjeshëm administrativ.
The agent she will submit to the office of the chief EULEX prosecutor the information.
Agjencioni do t'i dorëzojë zyrës së kryeprokurorit e EULEX-it informatat që ata marrin në bazë të hetimeve të tyre. Agjencioni mund të kërkoj paraprakisht që të monitorohen edhe prokurorët kosovar dhe në këtë mënyrë agjencioni do të jetë informuar me kohë në mënyrë të rregullt mbi përparimin në hetimet kriminale, tha Kristina Herodes. Ndërkaq zoti Preteni thot se një numër informatash për korrupsion janë përcjellur dhe do të vazhdojnë të përcjellen në prokuroritë publike të Kosovës, por disa informata të cilat ai quan të veçanta dhe specifike do t'i përcjellen zyrës së kryeprokurorit të EULEX-it. Ai thot se deri më tash 3 raste të tilla janë përcjellur kësaj zyreje dhe kjo praktik do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Disa raste më specifike ku ka veprime korruptive ku pretendojnë që persona më të lartë zyrtar janë të inkorporuar në veprime korruptive, ne ato raste do t'i çojmë tek prokurorët e EULEX-it dhe shumë shpejt kryeprokurori i EULEX-it edhe fizikisht do ta ketë shumë afër kryeprokurorin e shtetit të Kosovës. Donata do të bashkëpunojnë, mendojmë që do të jetë më suksesshme në luftë kundër korrupsionit, sa është vërtetë se shumë informata kanë përcjellë prokurorit të Kosovës mirë, po nuk kanë rezultuar me ndonjë veprim hetim penal diçka më tutje, shumica e informatave kanë pasur vonë vepër të shortë.
Zoti Preteni shtoi se bashkëpunimi me zyrën e kryeprokurorit e EULEX-it nënkupton edhe bartjen e informatave nga kjo zyrë tek Agjencioni Kosovar kundër korrupsion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronikë nga Shkupi, shefi misionit të OSBE-s Odir Peter Ajkre në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se shpreson se raporti për procesin zgjedhor në Maqedoni do të jetë pozitiv. Ajker thot se në raundin e dytë duhet të shpanget votimi familjar i cili në një masë është hetuar gjatë raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Shefi misionit të Odirit Peter Ajker deklaron se para raundit të dytë duhet të ndërpriten presionet dhe friksimet ndaj zgjedhësve. Kronikës e Fer Tahirit.
Shefi misionit të OSBE-s Odir Peter Ajker në një intervistë për Radio në Europa e Lirë deklaroi se në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në masë të madhe u respektuan të drejtat e njeriut edhe pse në ditën e zgjedhjeve është vërritur dukuria e votimit familjar, ndërsa organet zgjedhore e kanë bërë punën e tyre në pajtim me ligjin, por kanë ngelur ende disa çështje që kërkojnë zgjidhje. Ajker thotë se gjithashtu problem paraqesin presionet dhe friksimet ndaj qytetarëve në periudhën para votimeve.
Our recommendations on the election will be provided in our final report which comes out at the end of the
Rekomandimet tona për zgjedhjet do të theksohen në raportin që do të publikohet pas përfundimit të procesit zgjedhor. Mendoj se nevoja e revidimit të listës së votuesve dhe vërejtjet rreth votimit familjar do të theksohen në raport. Një pjesë e madhe e qytetarëve që gjenden në listën votuese nuk janë shtetas të Maqedonisë. Disa nga partitë politike dhe kandidatët kanë shfaqur brengosje se lista unike votuese përmban më shumë votues se sa realisht që ekzistojnë, gjë që hap mundësi për manipulime në ditën e zgjedhjeve, tha Ajker. Shefi misionit të OSBE-s Odir shpreson se raundi i dytë i zgjedhjeve do të zhvillohet në atmosferë të qetë dhe demokratike.
I'd like to see good elections. I am always much happier when I can issue a positive statement at the end of an election process.
Dua të shoh zgjedhjet e mira dhe çdo herë jam i lumtur kur mund të japim vlerësim pozitiv në fund të procesit zgjedhor. Shpresoj se pas 2 javësh do të japim raport më pozitiv. Ekziston mundësia që në raundin e dytë të tekalohen disa nga parregullësitë zgjedhore, midis të cilave është edhe votimi familjar, tha Ajker. Shefi misionit të OSBE-s Odir Peter Ajker deklaroi se përveç ditës së zgjedhjeve në raundin e dytë do të vazhgohet edhe periudha prej 2 muajve pas përfundimit të procesit zgjedhor me qëllim që të shihet se vallë janë respektuar standardet demokratike ndërkombëtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.